V rámci pôstneho putovania sa vraciame do knihy proroka Izaiáša, ale tentokrát do úplného začiatku, to znamená do tzv. Proto-Izaiáša, časti Izaiášovho proroctva, ktoré vzniká cirka 700 rokov pred príchodom pána Ježiša. Teda je to časť Melakým, kráľovské obdobie, už rozdelené po občianskej vojne, severné izraelské kráľovstvo, ktoré ide veľkou cestou zloby, neprávosti, modlárstva, a všetky tie nemravnosti a čohokoľvek a rúti sa do záhuby, do pohltenia Asýrčanmi. No a to južné Júdske, ktoré formálne vieru v Jahveho drží, ale mnohrakým spôsobom zlyháva a to Božie nedokáže naplniť. A práve to bol čas, keď pán povolal Izaiáša do toho južného Júdskeho kráľovstva, aby prorokoval práve v tom čase konkrétnych kráľov, keď prichádza k veľkej aj náboženskej, aj politickej, aj spoločenskej kríze. Veľká náboženská, politická, spoločenská kríza, v tomto prípade spojené nádoby, lebo akým spôsobom vzťah voči Bohu napáňali, do života uvádzali, tak sa to všetko prejavovalo i v tých ostatných veciach ich každodenného života. Ako vlastne žili, ako sa voči sebe správali, ako to spoločenstvo, to kráľovstvo aj rozvíjali. Takže toto je možno tá prvá vec, ktorú si môžeme uvedomiť a zobrať s vami k tomu volaniu pôstnemu, ktoré sa nám dáva, keď cirkev ako ten prorocký hlas vystupuje a nás volá. Čím viac sa ku Kristovi vrátime, pre Neho otvoríme, našu vieru obnovíme, tým viac sa to potom môže prejaviť aj vo všetkých oblastiach našich vzťahov, našich životov, celej spoločnosti, celého nášho života. To druhé, čo by som rád vyjadril, spôsob, ako Izaiáš začína. My počúvame vlastne od 10. veršu v 1. kapitole, teda úplného začiatku. Je viacero prosieb v starom zákone, ktoré nezačínajú tým, že predstavenie proroka alebo povolanie proroka, ale idú in mediares, priamo k veci a priamo režu do tuhého. Potom neskôr si to nechá Izaiáš, aby aj vyjadril to, ako ho Boh povolal, alebo k čomu ho pozýva, ale ten začiatok ide a rúbe priamo do tne do živého. Hej? Takže ide mu o to, aby priamo to prosto tak zaznelo v tej ráznosti toho pozvania Božieho, toho imperatívu pána, ktorý sa im dáva. Je to až 10. verš, to, čo bolo predtým. To bolo ponajprv veľmi rázne zrkadlo nastavené a usvedčenie. A po tomto usvedčení z toho hriechu neprávosti výzva na obrátenie. A to reálne, skutočné obrátenie. To je tá pasáž, z ktorej sme prvé čítanie čítali. Takže to, čo je tiež súčasťou toho pôstneho putovania, hlavne začiatku nášho pôstneho premieňania, je postaviť sa do pravdy pre živého Boha, byť usvedčený Božím slovom, Božou milosťou, Božou láskou, Božou pravdou, aby tam potom nastávala to, čo sme na Popolcovú stredu hovorili, tá premena zmýšľania, ktorá sa prejaví aj v premene našich životov a skutkov a toho, čo konáme. Aby sme sa s hriechom rozkmotrili, Kristovi pripodobnili svoj život skutkami Evanjelia na Pane. Ten rozmer obrátenia. A toto by to sa tu zaznelo, takže prijať pravdu o sebe a to je dôležité, čo s tou pravdou spraví. Či si poviem, že no tak dobre, je to tak, sorry Bože, ale ja už iný nebudem, hej, teda tak, alebo si uvedomím, že Boh na mojej strane stojí a Boh mi fandí a Boh vyjadruje, že ty na to máš. Kvôli tebe som svojho syna poslal. Ja ti tu overujem. Ja ti tú milosť tomu dávam, ja ti slovo, ako cestu spásy ponúkam, ten návod, ten manuál spásy, to tak vulgárne poviem, hej, a to slovo má moc vo viere ožívať a naozaj ťa premieňa. A na tebe, človeče, záleží, či to zoberieš vážne, či nie skončíš tak, že áno, Bože, máš pravdu, ale sorry, ja už som raz taký, ale že či naozaj mám odvahu uveriť, že môžem v živote niečo zmeniť. A ruka v ruke s tým aj tie kroky zmeny naplňať. Hej. Takže to obrátenie, ktoré tu znova a znova, ten rozmer metanoi biblickej, odvrátenie od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od zla, neprávosti, nespravodlivosti a tak ďalej, k dobru, spravodlivosti, pravde, milosrdenstvu, obetavej láske, od zlého s veľkým vred k Bohu. Hej. Takže to je tá výzva, ktorú tu Izaiáš dáva. Keď sa chceme o čomkoľvek baviť, skúste tú pravdu o sebe prijať a naozaj sa snažiť ten život meniť. A uvidíte, zakúsite Boha, ktorý pri vás stojí. Spamätám už na môj nebolého pána farára z rodnej farnosti, ktorý svoj času spomínal, chlapec mladý, tak teda si tak sa nejako s tou cirkvou vyriešiť a tak ďalej, tak pán farár, ktorý už predtým však samozrejme poznal, a teda už inými chodničkami kráčal, poďme diskutovať a poďme si to vyjadriť a poďme, ukážeme, že teda to vaše, že to nie je také správne alebo dobré a tak ďalej. A on ho poznajúc mu hovorí, priateľ môj, no poď pekne ku mne na spoveď. A po tej spovedi sa porozprávame. A budeme to riešiť. A bolo po spovedi a pán farár hovorí, no tak poď, ideme na to, ideme to riešiť. A ten chlapec povedal, ja už nemám otázky. Hej. Tie problémy samozrejme sú reálne, vážne, to riešime, o tom je naše pôstne putovanie a tak ďalej, ale to, čo ho oddelovalo od pána a to ľudské namiesto Božie dávalo v tom vnímaní i toho, nie sú tajomstvá cirkvi, ich vonkajších vecí alebo a tak ďalej. A čo bolo potom pre neho dôvodom jeho vlastného ospravedlňovania, že on iným spôsobom chce kráčať, alebo iný žije, alebo taký hriech pácha, keď toto Bohu dokázalo dozdať, naraz to padlo. Už to inak vediem. Nemám problém. Tie problémy sú, ale nemám problém s tým, že sa pre Boha otvorím a to spoločenstvo žije, alebo napáňa. Takže i tu znova sa vraceme k tomu, prečo tak rázne ten proto-Izaiáš tých 700 rokov pred Kristom začína. Usvedčením a hneď vyzvu na obrátenie. To všetko stíha v prvej kapitole. Veľmi rázne a jasne. Lebo si uvedomuje, že ak čo len trošku z toho príjmu. A si to uvedomia a začnú ten proces konať, tak čokoľvek iné, čo potom bolo povedané, a tam sú veľké proroctvá o Emanuelovi, o Izaiášova apokalypsa, prisľúbené mesiánske kráľovstvo, to všetko je, že tých 700 rokov pred Kristom úplne inak to budú prijímať a podľa toho Božieho slova aj kráčať. Ak majú odvahu nastúpiť na tú cestu pokánia, na jednej strane nie, že sa od hriechu odvraciam a to Božie konám, ale zároveň ma to aj pre Boha, môjho pána, otvára. A oskupňuje od do života prijatia spolu s ním kráčať. Svoju optiku meniť tým Božým pohľadom na zereň. A nie, že musím, ale ja môžem a chcem to dobré, to Božie konať. V kontexte tohto i potom, ako končí, tiež to stíha v rámci tých prvých veršov prvej kapitoly, dáva úžasné prisľúbenie. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelajú ako sneh. A keby boli červené sťa purpur, budú ako vlna. Hej. Šarláta a purpura a tak ďalej. Tam sa narába s tou ľudskou krvavosťou a s hriechmi, ktoré sú naozaj veľmi ťažké a vážne. A to je obrovské prisľúbenie. Ak máte odvahu s hriechom skončiť, ak máte odvahu s niečo v živote zmeniť, ak máte odvahu neprávosť odmietnúť, ak máte odvahu niečo dobre spraviť, ak máte odvahu k druhému prísť a odpustiť alebo poslúžiť, si ani neviete predstaviť, ako Boh svoj súd zmení na svoje milosrdenstvo, na svoju lásku a na požehnanie a blízkosť, ktorú vám dá, ktorú spolu s vami bude svetom kráčať. A ja aj váš život posvedcovať a napájať. Zaujímavé do tohto zaznievajú slova z dnešného evanjelia. Zákonníci a farizei zasadli na Mojžišovu stolicu. Čiže nehovorí, že to, čo práve bolo konfrontované pred tým zástupom, že to je niečo zlé, čo by oni učili a tak ďalej. Boli aj veci, ktoré naozaj prekrútili, alebo to Božie dali do uzadia to ľudské, to ako to Božie predstavili, to je jasné. A tu hovorí o niečom inom. Jedna vec je o tom Božom hovoriť, to vyučovať, predkladať a tak ďalej, sa to skrývať. A druhá vec je to Božie aj konať. Takže darmo by som, vrátim sa k tomu usvedčeniu z prvého čítania, prijal, áno, pane, máš pravdu, hriechu ma usvedčuješ, je to tak, som taký. Alebo darmo by som prijal tú výzvu, áno, pane, ja sa zmením, už zajtra to spravím, už zajtra tohto sa zriekiem, už zajtra toto nebudem robiť, už zajtra toto dokážem voči tomu blížnemu spraviť a tak ďalej. Pokiaľ tam bude už zajtra hobby, bude to niekdy. A tam ide o to, nie o tom Božom hovoriť, ale to Božie konať. Hej. Nie o tom hovoriť, ale rozhodnúť sa vyslovene. Áno, idem to konať. Ako na to? A na Pána. Takže tam sa potom to Božie prisľúbenie raj to stáva. Tam to Božie prisľúbenie kontúry Krista dostáva. Tam sa ku mne blíži a do môjho života vstupuje a sa ma dotýka. Tam ma očistuje, tam ma premenia, tam so mnou kráča, tam mi silu dáva, tam mi pomáha. Tam je požehnané to, čo potom koná. Lebo o tom nehovorím, ale naozaj podľa toho, čo mi Boh zjavuje, to aj koná. A naozaj to Božie, nie to ľudské. Oni to Božie o tom hovorili, ale pre svoje vlastné ciele za niečo iné to vymenili, preto to nekonali. To je tá druhá časť dnešného evanjelia. Hej. Čo všetko mali radi z tej služby, ktorú konali, a nie, že v tej službe naozaj to Božie napáňali. No a preto potom prichádza k tej tretej časti dnešného evanjelia. Nevolajte sa volať rabi, učiteľ, alebo nikoho nevolajte otcom. Hej. Predpokladám, že v každom jednom z nás, keď sme túto pasáž čítali, tak sme tam boli duchovný otec alebo páter, alebo učiteľ, učiteľka cirkvi a tak ďalej. A čo to vlastne znamená? No, v tom biblickom kontexte a v tom ekleziálnom kontexte treba to chápať. Ak ja sa na miesto Krista postavím a niečo učiť budem, Pavol to hovorí veľmi jasne v liste Galatianom. Keby aj anjel z neba prišiel a iné evanjelium by hlásal, anatéma sit, nech je prekliaty. Zavádza, to nie je to Božie. Ale každý jeden učiteľ alebo učiteľka cirkvi, hej, koľko sme ich mali, dokonca doktor Angelikus, anielský učiteľ, hej, svätý Tomáš Akvinský a tak ďalej, takéto tituly dostali. Tá by jeden zo základných rozmerov práve tohto označenia je to, že on nepredkladá to svoje. On vyjadruje, vysvetľuje, vyučuje to Božie. A nie, že ja som učiteľ, to vlastne predkladám a to Božie do úzadia dávam. Ale ja naozaj to Božie za svoje zoberiem aj druhým ponúkam. A každý z týchto učiteľov cirkvi ako svätý, svätým sa stal nie, pretože by geniálnym, brilantným spôsobom Božiu náuku vysvetľoval a predkladal. Ale že to, čo takto vedel z Ducha Svätého spraviť, dokázal aj svojim životom naplniť. Boli iní. Aj múdrejší svätými sa nestali, aj keď geniálne to Božie rozoberali alebo vysvetľovali. Ten, kto to nielen učí, ale dokáže aj naplniť. Teda nie moje, ale to Božie, len sprostredkovateľ toho skutočného učiteľa, ktorým je Pán. A páter z tej moci a sviatostnej vysiacky a tak ďalej, to je len vyjadrenie toho, že tu je niekto, do koho Ježiš pozýva, aby účasť na jeho službe mal. To vidí mňa, vidí Otca. Tej službe, účasti na Kristovom služobnom kňazstve, aby to bolo sprostredkovanie toho Božieho diela. Kristovho diela vykúpenia, Božieho diela spásy, Božej pravdy a spoločnej cesty, ktorou môžeme kráčať, aby sme tento svet premieniali, Božie budovali, do nebeskej slávy sa dostávali. Takže tak, ak je to na mne, je to úplne mimo. Ak je to Božie, môžeme byť tí, ktorí naozaj dokážu aj byť osvedčení, aj cestu pokánia naplňať, aj to obrátenie vyjadriť, skutkami uskutočniť a takto sa pre Boha otvárať. A potom je to možné aj našim blížnym bratom a sestrám prinášať, tým, čo žijeme. Hej. Takže možno toľko, niekoľko tých aspektov, či už z prvej kapitoly proroka Izaiáša z evanjelia dnešného dňa. A všetko sú to podnety, ktoré súvisia s pôstnym časom, s tým časom i Božej pravdy a usvedčenia, pokánia a obrátenia. Mášho života skutkami evanjelia naplnenia. A mať účasť na Božom diele. Aby sme ako spoločenstvo kráčali, Božie láske dozrievali a tomuto svetu to Božie, Božom dobre aj prinášali. Amen.